Non varior, ne quis me haec vestri adhortandi causa magnifique loci existimet, ipsum aliter animo affectu esse. Liquit in Hispaniam provinciam meam, quo iam profectus eram, quo exercitu ire meo, ubi et fratrum consilii participem, acque periculi socium haberem, et hastrubalem potius quam Hannibalem hostem, et minorem haud dubie molem belli. Tamen, cum praeter verer navibus Galliae oram, ad famam huius hostis in terram egressus, praemisso equitatu, ad Rodanum movi castra. Equestri proilio, qua parte copiarum conserendi manum fortuna data est, hostem fudi. Peditum aegmen, quod in modum fugientium raptim agebatur, quia asse qui terra non poteram, regressus ad naves, quanta maxime potui celeritate, tanto maris terrarumque circuitu, in radicibus propalpium huic timendo hosti obvius fui. Utrungum declinarem certamen, improvidus incidisse videor, an occurrere investigis eius, lacesserac trahera decernendum. Experiri juat, utrum alios repente Cartaginienses perviginti annos terrae diderit, an iiden sint qui ad aegates pugnaverunt insulas, et quos ab erice duode vicenis denaris aestumatos emisistis, et utro Hannibal hic sit aemulus itinerum Herculis, ut ipse fert, an vecti Gallis stipendiariusque, et servus populi Romani a patre relictus. Quem nisi Saguntinus scellus agitaret, respiceret profecto, si non patriam victam, domum certe patremque, et foedera Hamilcar scripta manu, qui iussus ab consule nostro praesidium deduxit ab Rice, qui graues impositas victis Cartaginiensibus leges fremens maerensque acepit, qui decedens Sicilia stipendium populo Romano dare pactus est. Itaque vos ego, milites, non eo solum animo quo adversus alios hostes soletis pugnare velim, sed cum indignatione quadam adquira velutis servos vidiatis vestros arma repente contra vos ferentes. Liquit ad Rücen clausos ultimo supplicio humanorum fame interficere. Liquit victricem classem in Africam traicerat quintra paucos dies in nullo certamine Cartaginem delere. Veniam dedimus precantibus, emissimus ex obsidione, pacem cum victis fecimus, tutelae deinde nostrae duximus, cum Africo bello urgerentur. Prohis impertitis, furiosum juvenem sequentes, oppugnatum patriam nostram veniunt. Atquot inam pro decore tantum hoc vobis et non pro salutes et certamen. Non de possessione Siciliae ac Sardiniae de quibus condam agebatur, sed pro Italia vobis est pugnandum. Nec est alius ab tergo exercitus, qui nisi nos vincimus hosti obsistat, nec Alpes aliae sunt, quas dum superant, comparari nova possint praesidia. Hic est obstandum, milites, veluci ante Romana moenia pugnemus. Unus quisque se non corpus sum, sed coniugem ac libros parvos armis protegere putet. Nec domestica solum agitet curas, sed identitem hoc animo reputet nostras nunc intueri manus senatum populumque Romanum. Qualis nostra vis virtusque fuerit, talem deinde fortunam illius urbis ac Romani imperii fore.